ไหขานนิทานดาวพอดคาสต์นิทานและตำนานที่มาของกลุ่มดาวต่างๆจากหลากหลายอารยธรรมทั่วโลกนำมาเล่าโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติ
ตอนที่14กลุ่มดาวสารถีผมพูดเสมอครับว่ากลุ่มดาวเกือบทุกกลุ่มในท้องฟ้าไม่ว่าเล็กว่าใหญ่มักมีนิทานตำนานหรือเทพกรณำเกี่ยวเนื่องอยู่หลายเรื่องคนส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินนิทานดาวก็มักได้ยินแต่เรื่องของกลุ่มดาวใหญ่ๆไม่กี่กลุ่มอย่างกลุ่มดาวในพรานหรือชุดกลุ่มดาวแอนโดรเมดาแคสซิโอเปียเพอร์ซิอัสความจริงนิทานดาวมีมากกว่านั้นนะครับแค่ในเทพกรณำกรีกก็มีเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มดาวอื่นอีกหลายเรื่องอารยธรรมอื่นในโลกอีกตั้งมากมายเขามีนิทานดาวของเขากันทั้งนั้นครับใครจะนึกว่ากลุ่มดาวที่เรื่องน้อยถูกพูดถึงไม่บ่อยอย่างสารถีจะต่อความได้มากหลากคดีสมกับ5ปีที่ขาดตอนเปิดด้วยเท้าไทยเอริกโทเนียสแล้วเล่าเฉียดบาบิโลเนียเสียหน่อยก่อนต่อด้วยพรมหฤทัยไปเรื่องละครเล่าซับซ้อนจีนไทยให้วุ่นเอ่ยตำนานกลุ่มดาวสารถีของชาวกรีกในสงครามกรุงทรอยคู่สงครามไม่ได้มีแต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่เทพเจ้าก็แบ่งพวกและออกไปรบร่วมกับพวกมนุษย์ฝ่ายที่ตัวเองสนับสนุนเทวีอธีนาก็เข้าสงครามด้วยวันหนึ่งเทวีอธีนาต้องการอาวุธใหม่เพราะไม่อยากไปขอยืมจากเทพบดีซูสผู้ประกาศวางพระองค์เป็นกลางจึงไปขอให้เทพช่างเหล็กเฮฟไฟสตัสช่วยสร้างให้แต่ก่อนเทวีจะไปถึงเทพโพไซดอนแห่งห้วงสมุทรได้แอบไปแกล้งบอกเทพเฮฟไฟสตัสไว้ล่วงหน้าว่าเทวีกำลังเดินทางมาหาด้วยความรักดังนั้นเมื่อเทวีไปถึงโรงเหล็กของเทพเจ้าเทวีก็ถูกลวนลามทันทีแต่เทวีไม่เล่นด้วยในความชุลมุนเชื้อของเทพเจ้าได้ตกต้องสะโพกของเทวีเทวีปัดด้วยขนแกะแล้วคว้างไปตกใกล้เมืองเอเธนส์ไปถูกแม่พระธรณีกายาซึ่งขณะนั้นบังเอิญไปอยู่ที่เอเธนส์พอดีจนตกลูกออกมาเป็นเอริกโทเนียสที่ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นงูแต่แม่พระธรณีไม่ต้องการเลี้ยงลูกนอกสารบบของเทพเฮไฟสตัสตนนี้เลยเทวีอะธีนาไม่ปรารถนาให้เทพโพไซดอนมาหัวเราะเยาะว่าแกล้งได้สำเร็จจึงดูแลเอริกโทเนียสเสียเองเทวีจับเอริกโทเนียสใส่ลงในตะกร้าวิเศษส่งให้นางอากลาวรอสธิดาองค์โตของราชาซีครอปส์เจ้านครเอเธนส์บุตรอีกคนหนึ่งของแม่พระธรณีต่อมานางอากลาวรอสได้ทำให้เทพเฮอร์มิสไม่พอใจจนถูกเทพองค์นั้นสาปให้กลายเป็นหินเทวีอะธีนาจึงต้องดูแลเอริกโทเนียสเองจนคนนึกว่าเทวีเป็นแม่ของเอริกโทเนียสจริงๆต่อมาเอริกโทเนียสได้รับสืบทอดบัลลังก์กรุงเอเธนส์ต่อจากราชาซีครอปส์ราชาเอริกโทเนียสเป็นผู้สถาปนาพิธีบูชาเทวีอะธีนาสอนประชาชนให้รู้จักประโยชน์จากแร่เงินและเพราะราชาเอริกโทเนียสเป็นผู้ประดิษฐ์รถเทียมม้า4ตัวขึ้นเป็นครั้งแรกภาพของราชาเอริกโทเนียสจึงถูกนำขึ้นไปประดับไว้บนฟากฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวสารถีในปัจจุบันในสมัยโบราณในแถบตะวันออกกลางนะครับสารถีผู้ขับรถม้าเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูแลปศุสัตว์ด้วยจึงไม่แปลกนะครับที่สารถีจะต้องคอยต้อนแพะแกะอยู่เป็นประจำดูแลปศุสัตว์นี่นะชื่อดาวคาเปล่าซึ่งเป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวสารถีก็มีความหมายว่าแพะตัวเมียแผนที่ฟ้าสมัยโบราณแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็เลยวาดภาพกลุ่มดาวสารถีเป็นรูปคนอุ้มแพะครับแพะตัวนี้ไม่ใช่แพะธรรมดามันมีนัยยะถึงแม่แพะหรือเทวีแห่งแพะชื่ออมัลเทียผู้เป็นแม่นมให้แก่เทพบดีซูสเมื่อวัยเยาว์ตอนนั้นเทพบดีถ ถูกนำมาซ่อนไว้บนเกาะครีตให้พ้นภัยจากเทพบิดอนคือเทพโครนัสผู้คิดแต่จะฆ่าบุตรทุกองค์ของตัวเองซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนเรื่องอื่นๆในตำนานเกือบทั้งหมดเลยล่ะครับแต่นอกจากที่เกี่ยวกับดาวคาเพลล่าแล้วตำนานตอนเด็กของเทพบอดีซูสยังเกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวอื่นอีกฉะนั้นผมจะยังไม่เอามาเล่าในตอนนี้นะครับกลุ่มดาวของบาบิโลเนียกลุ่มดาวสารถีทำไมจึงเป็นรูปคนอุ้มแพะแล้วรถม้าของสารถีล่ะหายไปไหนเราต้องตามไปดูที่กลุ่มดาวของบาบิโลเนียครับเพราะว่ากลุ่มดาวของบาบิโลเนียเป็นต้นตอของกลุ่มดาวกรีกอีกทีนึงและก็เป็นต้นตอของกลุ่มดาวสากลที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันอีกหลายกลุ่มดาวเลยครับกลุ่มดาวสารถีเป็นกลุ่มดาวโบราณตั้งแต่สมัยอารยธรรมกรีกรุ่งเรืองสมัยนั้นนักดาราศาสตร์กรีกก็วาดรูปคนอุ้มแพะให้กลุ่มดาวนี้แล้วล่ะครับแต่เราสามารถสืบย้อนไปได้ว่าในภาพกลุ่มดาวที่โบราณยิ่งกว่าคือของอารยธรรมบาบิโลเนียมีกลุ่มดาวอยู่ตรงนี้2กลุ่มคือกลุ่มดาวรถม้ากับกลุ่มดาวตะขอครับแต่นั่นแหละนักปราชญ์บางคนก็ว่ามีกลุ่มดาวเดียวเดิมเรียกตะขอแล้วต่อมาเรียกว่ารถม้าแล้วกลายเป็นสารถีเอาละสิแล้วจากตะขออย่างเดียวกลายเป็นสารถีได้ไงเขาว่าอย่างนี้ครับกลุ่มเดิมคือกลุ่มดาวตะขอโดยเฉพาะตรงที่เป็นดาวคาเพลล่าชาวบาบิโลเนียเขาก็มองเป็นลูกแพะเหมือนกันครับและลูกแพะตัวนี้อยู่ในอ้อมแขนของคนเลี้ยงแกะอ้าวไม่เลี้ยงแพะเหรอก็แพะและแกะไปด้วยกันนะครับส่วนมืออีกข้างของนายคนเลี้ยงแกะที่ไม่ได้ใช้อุ้มลูกแพะล่ะก็ถืออุปกรณ์ต้อนแกะนั่นไงคือตะขอครับตะขอนี้เอาไว้สำหรับเกี่ยวคอแกะที่ออกไปนอกลู่นอกทางและเป็นไม้เท้าไปด้วยในตัวนอกจากนี้กลุ่มดาวตะขอซึ่งมีดาวลูกแพะอยู่ด้วยเนี่ยนะครับถือเป็นกลุ่มดาวปีใหม่หรือเริ่มฤดูกาลใหม่ของชาวบาบิโลเนียน่าสังเกตนะครับว่ากลุ่มดาวโบราณที่เริ่มฤดูกาลมักเป็นกลุ่มดาวเกี่ยวกับสัตว์ตั้งแต่ลูกแพะของบาบิโลเนียต่อมาเลื่อนไปเป็นลูกวัวซึ่งกลายมาเป็นกลุ่มดาววัวจากนั้นก็เลื่อนไปเป็นแกะหรือราศีเมษเดี๋ยวนี้ไงครับกลุ่มดาวพวกนี้คือกลุ่มดาวที่จุดวสันตวิสุวัต Vernal Equinox เคยอยู่ทั้งนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นสัตว์อยู่แต่เป็นสัตว์น้ำไม่ใช่สัตว์บกคือกลุ่มดาวปลาที่เดี๋ยวนี้เกิดวสันตวิสุวัตในวันที่21มีนาคมนั่นไงครับทีนี้ต่อมาพิธีปีใหม่ของชาวบาบิโลเนียเขาว่ามีการฉลองกันด้วยการให้กษัตริย์ทรงรถม้า2ล้อซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำสงครามอย่างใหม่ที่ทรงอนุภาพที่สุดของยุคนั้นให้กษัตริย์ทรงรถม้าแล่นไปตามเส้นทางพิเศษและในเมื่อปีใหม่มีขบวนรถม้าของกษัตริย์กลุ่มดาวปีใหม่ที่เดิมเป็นแพะเป็นตะขอก็กลายเป็นกลุ่มดาวรถม้าแต่ไม่มีการวาดรูปกลุ่มดาวใหม่คนสมัยนั้นก็เพียงแต่เอารูปคนเลี้ยงแพะที่อุ้มแพะถือตะขอมาเป็นสารถีอุ้มแพะถือแส้ม้าแล้วชาวกรีกรับรูปนั้นทั้งหมดมาพร้อมกับเปลี่ยนชื่อจากรถม้าเป็นคนขับรถม้าคือสารถีอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันครับเอาใหม่นะครับเดิมเลยคือกลุ่มดาวตะขอมีดาวลูกแพะแล้วพอเป็นปีใหม่ขึ้นมาตะขอก็กลายเป็นรถม้าเพราะว่าฉลองปีใหม่กันด้วยการขี่รถม้าปรับหน่อยนึงเก็บแพะเก็บตะขอไว้อยู่ดีแล้วก็เปลี่ยนคนเลี้ยงแพะอุ้มแพะถือตะขอเป็นสารถีอุ้มแพะถือแส้ม้าแทนคนกรีกเห็นอ้าวไม่เห็นมีรถม้านี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นคนขับรถม้าแทนไปคือสารถีนั่นเองกลุ่มดาวสารถีในอารยธรรมอื่นความที่ดาวคาเพลล่าในกลุ่มดาวสารถีสว่างมากจึงเป็นจุดเด่นทำให้หลายอารยธรรมเอาดาวดวงนี้ไปตั้งชื่อให้เป็นพิเศษ ม่ใช่เป็นแค่ดาวเล็กดาวน้อยอย่างดาวริบหรี่ทั่วไปคัมภีร์สุริยสิทธานตะของอินเดียโบราณเขาเรียกดาวคาเปล่าว่าดาวพรหมหฤทัยและเรียกกลุ่มดาวสารถีว่าประชาบดีซึ่งหมายถึงพระพรหมครับบางคนก็สันนิษฐานว่าดาวพรหมหฤทัยคือหน้าที่5ของพระพรหมคัมภีร์ศิวปุราณะเล่าว่าหน้าที่5ของพระพรหมถูกพระอิศวรตัดออกจนเหลือสีหน้าอย่างที่เห็นดาวเรียงเด่นของกลุ่มดาวสารถีเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับคือเขาก็มองว่ามีสีหน้าบวกหัวใจหรือหน้าที่5ของพระพรหมนั่นแหละของไทยเราผมไปเจอในหนังสือไทยบ้านดูดาวของนิพัทธ์พรเพ็งแก้วมีพูดถึงกลุ่มดาวสารถีในข้อสันนิษฐานแห่งหนึ่งในบทที่ชื่อว่าดาริกาหน้าหนาวนิพัทธ์พรยกบทละครเรื่องพระสมุทรสมุดแบบสอเสือมอม้าสระอุทอทหารไม่มีรอเรือของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญขึ้นมาชุดหนึ่งจับตอนพระสมุทรลักนางบุษบามาลีในนั้นมีชื่อดาวอยู่หลายชื่อครับลอยคว้างมาในกลางอัมพรพรายดังนารายอุ้มองค์ลักษมีกระซิกสวนชวนองค์เทวีพระหัตถ์ชี้ให้ชมดาราเรืองนั่นทวังดาราอยู่คงที่ประจํายอดจุฬามณีสีเหลืองโน่นดาวโรหินีสีประเทืองที่เยื้องถัดไปดาวไถทงดาวเต่าดาวสำเภาดาวกาดาวม้าขึ้นเรียงเคียงดาวหงชื่อดาวพวกนี้มีปรากฏในวรรณคดีเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องแสดงว่าดาวพวกนี้เป็นดาวที่คนไทยรู้จักกันดีครับแต่บางกลุ่มแม้ว่าจะเป็นชื่อเดียวกับดาวสากลก็อาจไม่ใช่กลุ่มดาวเดียวกับที่เรารู้จักกันในสมัยนี้นะครับอย่างในกลอนเมื่อกี้นี้มีชื่อดาวหลายชื่อทวังดาราคือดาวเหนือครับถึงได้บอกว่านั่นทวังดาราอยู่คงที่ดาวจุฬามณีคือดาวดวงแก้วในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ดาวกาอันนี้ไม่น่าจะใช่ดาวกาที่อยู่ในแผนที่ฟ้าปัจจุบันนะครับแต่เป็นดาวเรียงเด่นในที่อื่นผมไม่เล่าในที่นี้นะครับดาวไถแน่นอนคือส่วนเข้มขัดของกลุ่มดาวนายพรานดาวเต่าก็คือตัวนายพรานดาวสำเภาอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่เอาดาวมาจากกลุ่มดาวคนคู่บวกกับกลุ่มดาวหมาเล็กและกลุ่มดาวหมาใหญ่ดาวธงคือบริเวณที่เป็นหัววัวของกลุ่มดาววัวตรงนั้นนะครับมีดาวเรียงเด่นรูปตัววีหรือว่าสามเหลี่ยมชายธงก็ได้มีดาวสว่างคือดาวตาวัวหรือโรฮินีหรือดาวอัลเดบารันแอลฟาวัวที่ว่าสีประเทืองก็คงจะอยากบอกว่าสีแดงแหละครับแต่กลอนบังคับเลยพูดไม่ออกดาวม้ามีดาวโรฮินีก็ได้แก่ดาวอัลเดบารันเป็นจมูกม้าตัวม้านั้นครอบอยู่ในกลุ่มดาววัวกับกลุ่มดาวนายพรานทีนี้พอถึงดาวหงนิพัทธ์พรวิเคราะห์จากวรรณคดีหลายเรื่องที่อ้างถึงดาวหงซึ่งบอกว่าอยู่ใกล้ดาวม้าจะมีลักษณะเป็นวงสว่างพอมาอย่างนี้จึงสรุปได้ว่าดาวหงน่าจะเป็นดาวเรียงเด่นในกลุ่มดาวสารถีครับคือไม่ใช่ดาวหงที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนิพัทธ์พรเขาวาดรูปไว้ให้ดูด้วยซึ่งน่าเชื่อครับทั้งฝ่ายจีนมองดาวเรียงเด่นรูปห้าเหลี่ยมอันนี้เป็นรถศึกทั้ง5คันดาวคาเปล่าก็เป็น1ใน5นั้นแต่ในบริเวณนี้ยังมีดาวชื่อเสา3ต้นบ่อราบรื่นและท่าเรือสวรรค์ซ้อนอยู่อีกด้วยในตำราโบราณสมัยราชวงศ์จิ้นคือราชวงศ์ของซูมาอี้หลังสมัยสามก๊กนะครับบรรยายไว้ว่า5รถศึกมีดาว5ดวง3เสามีดาว9ดวงล้วนอยู่เหนือตาข่าย5รถศึกคือลานกว้างสำหรับรถม้าทรงของจักรพรรดิทั้ง5และก็หมายถึงบัลลังก์ของพระองค์ด้วย
ดาวสว่างทางทิศพายัพคือฉางข้าวแห่งสวรรค์สามเสานั้นจะเรียกว่าสามน้ำพุก็ได้ดาวสว่างทางทิศพายัพที่ว่านั้นคือดาวคาเปล่าส่วนที่ตำราว่าเป็นลานกว้างก็คือพื้นที่ว่างกว้างใหญ่ในฟากฟ้าภายในกรอบห้าเหลี่ยมของดาวเรียงเด่นของกลุ่มดาวสารถีนั่นแหละครับแต่เรื่องที่ทั้งจีนและฝรั่งมองตรงกันว่าตรงนี้เป็นรถศึกเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าครับ
พูดถึงนิทานพูดถึงตำนานพูดถึงประวัติมาเยอะแล้วคราวนี้มาดูกันบ้างครับว่าในกลุ่มดาวสารถีนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนอกเหนือจากดาวคาเปลล่าที่บอกมามีแน่ครับวัตถุน่าสนใจในกลุ่มดาวสารถีกลุ่มดาวสารถีเป็นกลุ่มดาวที่มีทางช้างเผือกพาดผ่านนะครับแต่บริเวณนี้อยู่ในแนวที่เรียกว่า Galactic Anticenter นั่นคือถ้าลากเส้นจากจุดศูนย์กลางทางช้างเผือกผ่านโลกออกไปถึงขอบดาราจักรก็จะไปถึงบริเวณกลุ่มดาวสารถีและกลุ่มดาวแคสซิโอเปียนี่คือแนวที่อยู่ตรงข้ามกับศูนย์กลางเท่ากับมองออกไปทางขอบนอกของดาราจักรนะครับฉะนั้นบริเวณนี้ถึงจะยังเป็นทางช้างเผือกอยู่ก็เป็นด้านขอบทำให้เราเห็นทางช้างเผือกเพียงจางๆเท่านั้นครับถึงจะเห็นเพียงจางๆแต่ทางช้างเผือกในช่วงนี้ก็ยังมีกระจุกดาวเปิดที่น่าชมอยู่คือ M36M37 และ M38 ครับแต่กระจุกดาวเปิดพวกนี้เห็นได้ไม่ง่ายนักที่เด่นหน่อยก็คือดาวที่อยู่ด้านใต้ของดาวคาเปล่าฝรั่งเขาเรียกว่า The Kids คือแพะเด็กๆมีอยู่สองดวงคือดาวซีต้าสารถีกับอีต้าสารถีอีกดวงที่เด่นคือแกมมาสารถีมีชื่อเรียกเฉพาะว่าอัลนัทแต่ว่าดวงนี้ความจริงไม่มีแล้วล่ะครับแกมมาสารถีหายสาบสูญไปแล้วหายไปไหนล่ะมันกลายไปเป็นดาวบีต้าวัวไปแล้วครับจุดเนี้ยเป็นมุมหนึ่งของดาวเรียงเด่นรูปห้าเหลี่ยมของกลุ่มดาวสารถีทั้งอินเดียเรียกดาวดวงนี้ว่าดาวอัคคณีมีนิทานเกี่ยวกับดาวดวงนี้แต่ไหนๆเขาก็ไปอยู่กับดาววัวแล้วเอาไว้ถึงคราวของวัวผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับกลุ่มดาวสารถีห้าเหลี่ยมยักษ์ใหญ่ในฟากฟ้านิทานไม่มากแต่มีข้อมูลเกี่ยวเนื่องตามมาเหมือนรถศึกที่ต้องมีขบวนม้ามาด้วยกันเรื่องกลุ่มดาวสารถีนี่ที่จริงผมเตรียมไว้สำหรับขายขานนิทานดาวมานานหลายปีแล้วล่ะครับจนเอาไปเขียนเป็นบทความก่อนแล้วคราวนี้ได้ทำเป็นพอดคาสต์สมความตั้งใจสักทีขอทิ้งท้ายเรื่องเพลงประกอบตอนอ่านกลอนพระสมุทรเพลงประกอบนี้ชื่อเพลงสารถีครับเพลงที่ผมนำมาใช้บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งกรมศิลปากรเผยแพร่อยู่ใน YouTubeโดยผู้ใช้ที่ชื่อว่าติองคาพยพลงไว้ตั้งแต่ปี2011ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับเพลงสารถีเป็นเพลงไทยโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเรียกว่าเพลงสารถีสองชั้นใช้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงรวมอยู่ในเพลงประเภทช้าเรียกว่าเพลงเรื่องสารถีมีทั้งหมด3ท่อนภายหลังได้นำมาใช้เป็นเพลงร้องประกอบในการแสดงโขนละครเพลงสารถี2ชั้นเดิมได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงราวๆปลายรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางกูลได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นครบทั้ง3ท่อนแล้วใช้ส่งเสภาเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้นจนกระทั่งถึงยุคที่นิยมเพลงเถา
จึงมีผู้นำเพลงสารถีมาตัดลงเป็นอัตราชั้นเดียวทั้งทางร้องและทางรับใช้บรรเลงร้องและรับจนครบเถาสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ประมาณกันว่าในสมัยรัชกาลที่6ผู้ชำนาญการดนตรีได้นำเพลงสารถีมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือกันเช่นทางปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กฟังเรื่องกลุ่มดาวสารถีแล้วแถมเรื่องเพลงสารถีเต็มที่ทั้งศาสตร์และศิลป์เลยนะครับเที่ยวนี้หลังจากไม่ได้ทำตอนใหม่มานานมากแล้วผมก็หวังว่าจะมีตอนใหม่มาอีกส่วนจะอีกนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับภารกิจด้านอื่นแล้วครับเรื่องที่จะเล่านั้นมีไม่ขาดที่ขาดคือเวลาไงครับไขขานนิทานดาวค้นคว้าข้อมูลและจัดทำทั้งพอดคาสต์และเว็บไซต์โดยวิษณุเอื้อชูเกียรติไขขานนิทานดาวตอนที่14จบแล้วครับผมวิษณุเอื้อชูเกียรตินักเล่านิทานดาวขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจนจบครับสวัสดีครับ